Գլուխ 20-րդ։ Եվ իրոք, պետք էր խնայել ջուրը։ Մեր ունեցածը հազիվ կարող էր 3 օր բավարարել։ Դրանում ես համոզվեցի երեկոյան, ընթրելիս։ Վատն այն էր, որ շատ քիչ հույս կար, որ հողի այս շերտերում աղբյուրի կհանդիպենք։ Հաջորդ օրը նույնպես անցնում էինք անվերջ կամարների տակով։ Քայլում էինք առանց խոսելու։ Հանսի լրակեցությունը մեզ էլ էր փոխանցվել։ Ճանապարհը չէր բարձրանում։ Ամենայն դեպս այդ չէր զգացվում։ Երբեմն նույնիսկ թվում էր, թե իջնում է։ Ներկտուղու պատերին թերթաքարը, կրաքարն ու կարմիր ավազաքարը շողշողում էին էլեկտրական լույսի տակ։ Տեղ-տեղ պատերը ծածկված էին հրաշալի մարմարով, որի մի մասը գորշ էր, սպիտակ երակներով, մյուսները բոսորագույն կամ դեղին կարմիր բծերով, երբեմն էլ մուգ գույնի կարմիր և սրճագույն հատիկներով։ Այս մարմարների մեծ մասի վրա երևում էին նախնադարյան ստորին կենդանիների հետքեր։ Համեմատած նախորդ օրվա հետ, բնության այդ ստեղծագործության մեջ որոշ առաջադիմություն էր նկատվում։ Զարգացման նախնական աստիճանի վրա գտնվող միջատների փոխարեն նկատեցի ավելի կատարյալ տեսակների մնացորդներ։ Սրանց թվում կային այնպիսիները, որոնց մեջ հնեյաբանի աչքը կարող էր հայտնաբերել սողունների առաջին ձևերը։ Այդ շրջանի ծովերում ապրում էին այդ տեսակին պատկանող բազմաթիվ կենդանիներ, և նրանք միլիարդներով նստել էին նոր կազմավորված ժայռերի վրա։ Պարզ էր, որ մենք բարձրանում էինք կենդանական կյանքի սանդուղքով, որի ամենաբարձր աստիճանը գրավում է մարդը։ Պրոֆեսոր Լիդենբրոկը կարծես թե ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում այս բոլորին։ Նա մի բանի էր սպասում, կամ այն, որ իր ոտքերի տակ բացվեր մի ուղաձիգ հոր, որը հնարավորություն կտար վերսկսել վայրեջքը, կամ արգելք, որը կխափաներ նրա հետագա առաջ գնալը։ Բայց գիշերը վրա հասավ, իսկ այդ հույսը չիրականացավ։ Ուրբաթ օրը, գիշերն անցկացնելուց հետո, որի ընթացքում ես արդեն սկսեցի ծարավի տանջանքը զգալ, շարունակեցինք մեր թափառումը ներքնուղու անցքերում։ Մի 2 ժամ առաջ գնալուց հետո ես նկատեցի, որ էլեկտրական լույսի արտացոլումը պատերի վրա զգալիորեն նվազել է։ Մարմարը, թերթաքարերը, կրաքարն ու ավազաքարը փոխարինվել էին մուգ և անփայլ պատով։ Միտեղ, ուր ներքնուղին խիստ նեղացավ, ես ձեռքով հենվեցի պատին, ու երբ ձեռքս ետ քաշեցի, տեսա, որ բոլորովին սևացել էր։ Ես ուշադրությամբ դիտեցի ձեռքս։ Մենք գտնվում էինք քարածխի հանքերում։ «Քարածխի հանք», բացականչեցի ես։
«Քարածխի հանք առանց հանքափորի», պատասխանեց հորեղբայրս։
«Ով գիտե»։
«Իսկ ես գիտեմ այդ», պատասխանեց պրոֆեսորը կտրուկ կերպով։ «Եվ ես վստահ եմ, որ այս ներքնուղին, որ անցնում է ածխի շերտով, մարդկային ձեռքով չի բացվել. Սակայն բնության գործն է այդ թե ոչ, դա ինձ քիչ է հետաքրքրում, որովհետև ընթրիքի ժամն է, ընթրենք»։
Հանսը պատրաստեց ուտելիքը։ Ես շատ քիչ կերա և խմեցի իմ բաժին մի քանի կաթիլ ջուրը։ Ընթրիքից հետո 2 ուղեկիցներս փաթաթվեցին իրենց վերմակների մեջ և իսկույն քնեցին։ Բայց ես չկարողացա քնել, և ժամերը հաշվեցի մինչև առավոտ։ Շաբաթ օրը, առավոտյան ժամը 6-ին, նորից ճամփա ընկանք։ 20 րոպե հետո հասանք մի մեծ քարայրի։ Իսկույն նկատեցի, որ հանքահորը չէր կարող մարդու ձեռքով փորված լինել, որովհետև այդ դեպքում կամարների տակ հենարաններ կլինեին։ Մինչդեռ այստեղ նրանք ինչ-որ հրաշքով էին պահվում։ Այդ յուրատեսակ քարայրը 100 ոտնաչափ լայնություն և 150 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Հատակը շատ խոր էր բացված։ Հողային զանգվածները տեղի տալով ստորերկրյա հզոր ճնշմանը տեղահան էին արված, առաջացնելով այս ընդարձակ դատարկ տարածությունը, որտեղ առաջին անգամ էին ոտք դնում երկրի բնակիչները։ Քարածխային շրջանի ամբողջ պատմությունը արձանագրված էր այդ մռայլ պատերի վրա, ու երկրաբանը նրանցով հեշտությամբ կարող էր հետևել երկրի կեղևի զարգացման զանազան աստիճաններին։ Ածխի զանգվածները միմյանցից բաժանված էին ավազաքարի և կավի պինդ շերտերով։ Երկրորդական դարաշրջանին նախորդող դարաշրջանում երկիրը, շնորհիվ արևադարձային ջերմության և օդի մշտական խոնավության համատեղ ազդեցության, ծածկված էր հարուստ բուսականությամբ։ Գոլորշիներով հագեցած մթնոլորտը շրջապատել էր երկրագունդը բոլոր կողմերից, ծածկելով նրան արևի ճառագայթներից։ Այստեղից էլ բխում է այն եզրակացությունը, թե բարձր ջերմաստիճանն առաջ էր գալիս ոչ այս նոր օջախից։ Գուցե և ցերեկվա լուսատուն, այսինքն արևը, այդ ժամանակ դեռևս ի վիճակի չէր իր փայլուն դերը կատարելու։ Կլիմաները դեռևս գոյություն չունեին, և այրող ջերմությունն էր սփռված երկրի ամբողջ մակերևույթի վրա, ինչպես բևեռներում, այնպես էլ հասարակացում։ Հակառակ պրոֆեսոր Լիդենբրոկի տեսություններին երկրին դերքում ուժեղ կրակ էր վառվում, որի ազդեցությունը զգացվում էր երկրագնդի կեղևի մինչև ամենաբարձր շերտերում։ Արևի կենարար լույսից զրկված բույսերը ոչ ծաղկում էին, ոչ բուրմունք տալիս։ Բայց նրանց արմատները ուժեղ կյանք էին ստանում առաջին օրերի տաք հողերի մեջ։ Ծառեր քիչ կային, գոյություն ունեին միայն խոտազգի բույսեր, անսահման մարգագետիններ, ձարխոտեր, գետնամամուրներ և այլ հազվագյուտ ընտանիքներ, որոնց տեսակները այդ դարաշրջանում հազարներով էին հաշվվում։ Հենց այդ ճոխ բուսականությանն է պարտական քարացուխը իր ծագումով։ Բույսերը, տարվելով ջրերի հետ, հետսհետը ընդարձակ շերտեր կազմեցին։ Այդ ժամանակ սկսեցին գործել բնական քիմիական ուժերը։ Ծովերի հատակում բուսական զանգվածները նախ փոխվեցին տորֆի, ապա գազերի, և խմորումների ազդեցության տակ վերածվեցին հանքի։ Այդպես կազմվեցին ածխի հսկայական շերտերը։ Այս մտքերն էին անցնում իմ գլխով, երբ դիտում էի այդ ածխային հարստությունը, որ կուտակված էր այստեղ։ Այս ածխահանքերը ինչ խոսք, որ երբեք չեն օգտագործվի։ Այսպիսի հեռավոր հանքերի շահագործումը շատ մեծ զոհողություն կպահանջեր և ավելորդ կլիներ այդ, քանի դեռացուխ կարելի է ձեռք բերել շատ տեղերում երկրի երեսին։ Բայց եվ այնպես մենք առաջ էինք գնում։ Իմ ընկերներից միայն ես էի մոռանում ճամփի երկարությունը, խորասուզվելով երկրաբանական դիտողությունների մեջ։ Ջերմաստիճանը մնում էր նույնը, ինչ որ էր, երբ անցնում էինք լավաների և թերթաքարերի միջով։ Միայն թե իմ հոտառությունը շատ ուժեղ զգում էր ածխաջրացնի հոտը։ Ես անմիջապես հասկացա, որ այս ներքնուղում հավաքվել է վտանգավոր գազի մեծ քանակություն, որի բռնկումն այնքան հաճախ սոսկալի արկածների պատճառ է լինում։ Բարեբախտաբար, մենք մեր ուղին լուսավորում էինք ռումկորֆի հրաշալի ապարատով։ Եթե անզգույշ լինեինք և ներքնուղին ձեռքի ջահի լույսով դիտեինք, սոսկալի պայթյունը վերջ կդներ մեր ուղևորությանը, ոչնչացնելով բոլոր ուղևորներին։ Ածխահանքով շարունակեցինք առաջանալ մինչև երեկո։ Օրեղպայրս հազիվ էր զսպում ճամփի հորիզոնական ուղղությունից առաջացած իր անհամբերությունը։ Խավարը խանգարում էր որոշելու ներքնուղու երկարությունը, և ես սկսեցի ենթադրել, թե անվերջ է նա, երբ հանկարծ ժամը վեցին դեմ առանք մի պատի։ Ոչ մի անցք չկար, ոչ աջ, ոչ ձախ, ոչ վերև, ոչ ներքև։ Հստ երևույթին մենք հասել էինք փակուղու ծայրին։
«Դե, ավելի լավ»,
բացականչեց հորեղբայրս։
«Համենայն դեպս հիմա գիտեմ, թե ինչ պետք է անել. մենք շեղվել ենք Սակդուսեմի երթուղուց, և մեզ մնում է միայն ետ դառնալ. գիշերը հանգստանանք ու երեք օր չանցած նորից կլինենք այնտեղ, որտեղ բաժանվում են երկու ներքնուղիները»։
«Այո, եթե բավականաչափ ուժ ունենանք», ասացի ես։
«Իսկ ինչու չպիտի ունենանք»։
«Որովհետև վաղը կմնանք առանց ջրի»։
«Ինչպես նաև առանց քաջության»,»
ասաց պրոֆեսորը, խիստ հայացքն ուղղելով ինձ։ Ես չհամարձակվեցի պատասխանել։